នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរកាលពី30ឆ្នាំមុនលោក Stuart Allen ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានវ័យ53ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមហែលទឹកសមុទ្រនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡារួមដែលរួមមានការហែលទឹកជិះកង់និងរត់ចម្ងាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោករីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពនឹងការទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពីការហែលទឹកសមុទ្រ
It's hard to describe it's really just a feeling of well-being from being
ពេលនោះវាមានការលំបាកក្នុងការរៀបរាប់ណាស់ក្នុងការរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាជាអារម្មណ៍ផាសុកភាពមួយដូចដែលបានជិះទូកក្តោងនៅលើលំហទឹកសមុទ្រដោយមានសម្ភារៈការពារនៅពេលមានអាកាសធាតុល្អដែលគ្មានទឹកគួចនៅក្នុងសមុទ្រក្រោមកម្ដៅថ្ងៃចែងចាំងមកលើខ្លួនយើងឬជាថ្ងៃមួយដែលមានអាកាសធាតុមិនប្រកបប្រជាដែលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ឬអាចមានខ្យល់ព្យុះបក់វាជាអារម្មណ៍មួយស្រស់ថ្លាមែនទែនក្នុងការចុះទៅហែលទឹកក្នុងលំហសមុទ្រហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាវិជ្ជាបណ្ឌិត Siego Alvare នាយខាងផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យ Maitland និងខូរីខូរីនៅ Newcastle លោកមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបង្ហាញថាការមុជខ្លួនយើងឲ្យជោគជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកដែលតែងតែផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់មួយចំនួនដល់ប្រព័ន្ធការពារភាពសមរបស់រាងកាយយើងចំនួនកោសិកាឈាមសមានការកើនឡើងនៅពេលខ្លួនយើងមុជទឹកត្រជាក់ហើយប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនារបស់គ្រប់សារពាង្គកាយរបស់អ្នកមានភាពកាន់តែប្រសើរទឹកសមុទ្រអាចលើកកម្ពស់សុខភាពស្បែករបស់អ្នកពីព្រោះទឹកសមុទ្រសម្បូរដោយសារធាតុរ៉ែហើយសារធាតុរ៉ែទាំងនោះជួយបិទរន្ធស្បែកដែលប្រការនេះអាចជួយព្យាបាលស្បែកយើងពីជំងឺធ្វើឲ្យស្បែកឡើងក្រហមលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតអាល់វ៉ារេបញ្យល់បន្តទៀតថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងទឹកសមុទ្រក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពបេះដូងនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលងាយនឹងកើតជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមនៅពេលមានអាយុកាន់តែច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ដល់លោកអ្នកឲ្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលលើហានិភ័យនៃសុខភាពបេះដូងរបស់លោកអ្នកផងដែរមុនពេលចាប់ផ្ដើមលំហាត់ប្រាណប្រភេទថ្មី
So in order to determine how much
អ្វីដែលខ្ញុំតែងតែផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំពីរយៈពេលនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះគឺត្រូវចេះកំណត់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឧបមាថាប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណសោះកាលពី2ឬ4សប្ដាហ៍មុនលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ប្រាណតិចតួចទៅតាមសមត្ថភាពរាងកាយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលោកអ្នកមានកម្លាំងកាន់តែប្រសើរលោកអ្នកអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានកាន់តែយូរហើយកម្រិតនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏អាចបង្កើនតាមនោះផងដែរជាការពិតមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងបរិមាណលំហាត់ប្រាណដែលលោកអ្នកធ្វើនិងសុខភាពបេះដូងរបស់លោកអ្នកទោះបីជាលំហាត់ប្រាណនោះធ្វើនៅក្នុងទឹកឬនៅក្រៅក៏ដោយបើតាមរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពតាមឆ្នេរសមុទ្រជាតិឆ្នាំ2018បង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពេញវ័យ 64%มันអាចហែលទឹកបានរហូតដល់ចម្ងាយ50ម៉ែត្រដោយគ្មានឈប់នៅក្នុងសមុទ្រទេជាមួយគ្នានេះផងដែរ 45% មិនចេះហែលទឹកឬហែលបានតិចតួចក្នុងសមុទ្រលោក Allen បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសូម្បីតែអ្នកហែលទឹកដែលមានបទពិសោធន៍នៅតាមអាងហែលទឹកក៏អាចគ្មានភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងផងដែរនៅពេលហែលទឹកសមុទ្រ
ជាការពិត
នៅពេលដែលយើងហែលទឹកនៅឆ្នេរ Gold Coast លោកអ្នកត្រូវតែហែលឆ្លងកាត់រលកហើយរលកនេះទៀតសោតមានទំហំផ្សេងផ្សេងគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះរលកធំហើយខ្ពស់ចំពោះអ្នកហែលទឹកដែលគ្មានបទពិសោធន៍រលកនេះក៏អាចធ្វើឲ្យគេមានការភ័យខ្លាចផងដែរចំពោះអ្នកដែលមានសុខភាពសមរម្យល្អគេអាចទប់ទល់នឹងរលកនេះបានប្រសិនបើគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងតែប្រសិនបើគេអន្ទះសាគេនឹងអស់កម្លាំងឆាប់ជាទីបំផុតបើតាមការសិក្សារយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ស្ដីពីការបាត់បង់ជីវិតដោយលង់ទឹកចំពោះពលរដ្ឋដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីអូស្ត្រាលីដែលចេញផ្សាយដោយក្រមសង្គ្រោះជីវិតតាមឆ្នេរឆ្នាំនេះបង្ហាញថាអ្នកកើតនៅក្រៅប្រទេសមានមួយអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកលង់ទឹកស្លាប់4អ្នកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធានក្លឹបហែលទឹកសមុទ្រនៅឆ្នេរ Gold Coast លោក Steve Cornelius ជឿថានេះបណ្ដាលមកពីអ្នកកើតនៅក្រៅប្រទេសមិនសូវចេះពីវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីហែលទឹកសមុទ្រនៅអូស្ត្រាលី
A lot of people that are new to the country.
មនុស្សជាច្រើនដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីមានបទពិសោធន៍ពីការហែលទឹកនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំបានជួបស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែលមានអាយុប្រមាណជាង40ឆ្នាំដែលនាងត្រូវព្យាយាមរហូតដល់6ដងដើម្បីហែលចេញពីតំបន់មានរលកនេះដោយសារតែនាងមិនចេះហែលជ្រមុជទឹកដោយសត្វកាយវិការសត្វទាដែលជាជំនាញមួយក្នុងចំណោមជំនាញទាំងឡាយដែលអ្នកត្រូវចេះដើម្បីជ្រមុជក្រោមរលកទឹកសមុទ្រលោក Stuart Allen ផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកហែលទឹកទាំងឡាយដែលមិនដឹងពីសមត្ថភាពទឹកសមុទ្រតាមឆ្នេរអូស្ត្រាលីគួរចូលរួមជាមួយក្លឹបអ្នកហែលទឹកដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងមានគ្នាហែលជាមួយលោក Allen គឺជាសមាជិកក្លឹបអ្នកហែលទឹកនៅឆ្នេរ Gold Coastដែលដឹកនាំដោយលោក Steve Cornelius ដែលក្រុមនេះជួបជុំគ្នាហែលទឹកជារៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅឆ្នេរសមុទ្រ Corowa នៅឆ្នេរ Gold Coast យើងមានបង្គោលសុវត្ថិភាពដែលគេរៀបចំដាក់ចន្លោះ500ម៉ែត្រមួយបង្គោលដូចនេះយើងគ្រាន់តែហែលនៅចន្លោះបង្គោលទាំងនោះបន្ទាប់មកអ្នកហែលទឹកទាំងអស់នឹងជួបគ្នាជាក្រុមឡើងវិញការធ្វើបែបនេះសមាជិកអ្នកហែលទឹកទាំងអស់ហែលមិនឆ្ងាយពីគ្នាយូរទេនៅពេលដែលសមាជិកទាំងអស់ជួបជុំគ្នាជាក្រុមរួចហើយយើងនឹងហែល500ម៉ែត្រទៀតបន្ទាប់មកសមាជិកអាចឈប់ត្រឹម1គីឡូម៉ែត្រ 1.5 គីឡូម៉ែត្រទៅ 2.5 គីឡូម៉ែត្រការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសមាជិកមានជម្រើសហើយអាចឈប់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើបែបនេះវាប្រសើរណាស់សម្រាប់ការដែលហែលនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែអ្នកហែលទឹកត្រូវមានអារម្មណ៍លំហែទើបអាចចូលរួមបានដោយរីករាយបណ្ឌិត Meredith Campy គឺជាប្រធានផ្នែកផែនការនិងហានិភ័យនៃកម្មវិធីតាមដានឆ្នេរសមុទ្រនៅការិយាល័យបរិស្ថាននៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រីបានផ្ដល់ជាការព្រមានថាអ្នកហែលទឹកសមុទ្រមិនគួរហែលបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះទេដើម្បីជៀសវាងទឹកដែលត្រូវបំពុលដោយទឹកដែលហូរចូលតាមសមុទ្រតាមរយៈប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកពេលមានព្យុះភ្លៀងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានប្រព័ន្ធរាងកាយខ្សោយមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺតាមរយៈការឆ្លងបាក់តេរី
What we find is that after heavy rain there is an increased risk of
យើងរកឃើញគឺបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដូចជាជំងឺរាករូសជំងឺត្រជៀកច្រមុះនិងបំពង់កជាដើមលោកស្រីបណ្ឌិតខេមភីផ្ដល់ជាយោបល់ទៀតថាយើងត្រូវជៀសវាងការហែលយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃនៅតំបន់ក្បែរចំណតកប៉ាល់ជាទូទៅអ្នកហែលទឹកអាចពិនិត្យទឹកដោយខ្លួនឯងឬមើលគេហទំព័រដែលត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកតាមឆ្នេរក្នុងតំបន់មុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវហែលទឹកឬមិនទៅការពិនិត្យទឹកគឺយើងត្រូវមើលពណ៌របស់ទឹកថាតើវាមានក្លិនឬមានប្រេងអណ្ដែតលើទឹកឬទេឬមានសម្រាមដែលអាចហូរចូលក្នុងសមុទ្រឬយ៉ាងណាពលរដ្ឋមួយចំនួនគិតថាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតក្នុងការហែលទឹកសមុទ្រនៅអូស្ត្រាលីគឺត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែបើតាមក្រមសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជិះក្តោងនៅអូស្ត្រាលីរលកគួចឬភាសាអង់គ្លេសថា rip current គឺជាហានិភ័យខ្ពស់បំផុតដែលសម្លាប់មនុស្សជាមធ្យម19នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំលោក Steve Cornelius បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកហែលទឹកត្រូវតែហែលនៅចន្លោះទង់សុវត្ថិភាពដែលគេតែងតែដាក់នៅតំបន់គ្មានរលកគួចកន្លែងរលកគួចគឺជាតំបន់នៅតាមឆ្នេរដែលមានទឹកហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងគំហុកច្រើនជាងទឹកបក់មកឆ្នេរដូច្នេះអ្នកហែលទឹកដែលព្យាយាមហែលមកកាន់ឆ្នេរនៅតំបន់ដែលមានរលកគួចនេះមានការលំបាកណាស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើមិនបានហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងស្វែងរកកន្លែងដែលមានដាក់ទង់សុវត្ថិភាពដើម្បីហែលទឹកពីព្រោះយើងដឹងថាតំបន់នោះទឹកមិនគួចយើងទៅកន្លែងទឹកជ្រៅនោះទេហើយយើងអាចចុះក្នុងទឹកសមុទ្រដោយគ្មានការរំខានទឹកសមុទ្រនិងអាកាសធាតុ ដែលមានការប្រែប្រួលមិនឈប់ឈរមានន័យថាការហែលទឹកក្នុងសមុទ្ររបស់អ្នកមិនដូចគ្នារហូតនោះទេចម្ងាយដែលអាចមើលឃើញគ្នាក៏មានភាពខុសគ្នាពីមួយពេលទៅមួយពេលទៀតផងដែរដោយសារទំហំនិងកម្ពស់រលកទឹកសមុទ្រមានការប្រែប្រួលក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលការហែលទឹករបស់អ្នកនៅក្នុងសមុទ្រអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាគ្រប់ពេលទោះបីជាលោកអ្នកទៅហែលនៅកន្លែងឆ្នេរដដែលក៏ដោយថ្ងៃខ្លះលោកអ្នកអាចឃើញគ្នាក្នុងចម្ងាយពី20ទៅ30ម៉ែត្រនៅពេលអ្នកហែលទឹកហើយវាជាបរិស្ថានមួយដ៏ល្អក្នុងការហែលទឹកជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃខ្លះទៀតយើងមិនអាចមើលឃើញគ្នាឲ្យហួសពីចម្ងាយ1ម៉ែត្រនោះទេបរិបាយការនេះចងក្រងដោយអាមីឈៀននិងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹមចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត